10.5.
10.5.
Beograd 1.
Pokud u
10.5. Dobroveče vam žele Miša Milanov, Vesna Gemović, Dejan Lazić i Tanja Živković. 26. februara obeležava se Svetski dan čitanja ili pričanja bajki. To zvuči možda nežno, nostalgično i maštovito, a nadamo se da će ponešto iz večerašnje emisije za vas biti i bajkovito. Posle više od pola veka opera Manon Lescaut Giacomo Puccinija u režiji Pier Francesca Maestrinija vratila se na scenu Narodnog pozorišta u Beogradu. Premijera je večeras, a za slušaoce Radio Beograda 1 Sonja Šegrt izašla je sa velike scene. Sonja, dobroveče, kakvi su utisci?
Upravo tako, izašla sam, predstava ulazi u svoju završnicu četvrtog čina, ali evo mali izveštaj iz Narodnog pozorišta. Kao što si rekla, posle pola vekova je predstava izvedena ponovo na sceni Nacionalnog pozorišta. Ovo remek-delo operske umetnosti koje se radi u koprodukciji sa Zemunskim Madonijanom i koje premijera očekuje za 29. februar, večeras je glavnu ulogu, naslovnu ulogu, tumačili zaista izvanredna Jasmina Trumbašić-Petrović, a na sceni Madonijanov će i ovu ulogu odigrati Sanja Kerkez. Puccini ovu operu posle više strukih izmena i tekstualnih predložaka kao i samih libreta završio u oktobru 1892. godine zbog identičnosti sa Masnenovom operom. Manon, slavni italijanski kompozitor, je naslov definisao kao Manon Lescaut. Priča se zasnovana na istoimenom romanu Opata Preova, a kompozitor nam prikazuje ženu koja ima sve, ali to gubi jer nije sposoben da drži bilo čega slično svoje heroini i sam Puccini je tako živeo. Pravi svetla ove opere bila je 1. februara 1893. godine. Opera je primljena sa velikim oduševljenjem i označila je početak Puccinijeve slave. Ja bih rekla da je upravo sada veliki aplauz, ne znam da li dolazi do vas, predstava se završila na velikoj sceni Narodnog pozorišta. Treba reći da ova predstava drugi put izvedena upravo na ovoj sceni. Prva je bila da 1967. godine i to 5. maja kad je naslovnu ulogu tumačila čuvena Radmila Bakočević, primadona. Mi smo iskoristili njen dolazak ovde i za vreme pauze uspeli da napravi jedan kraći intervju i naravno predlažem da poslušate šta je ona rekla, kako je se sviđa i zbog čega ova opera više od pola veka nije bila izvođena.
Da li ste se vratili, kakve su vam emocije, ste vi ovo igrali 1967. godine, ako se ne
vratili? Da, ja sam to pevala dosta i u Italiji, ja malo sam tužna jer sam pevala i u Trstu sa Giorgio Merigijem koji je premese za na Firminu, ali dopada mi se kako je urađeno. Ja sam bliža toj tradicionalnoj režiji, odnosno kad reditelj ispoštuje i kompozitora i libretistu. Nekako ja ne mogu da se naviknem na ovaj, naravno da se stilizuje, da, mi smo imali takvog Pausta, imali smo Onjegina koji je bio rasterećen mnogim stvarima koje, međutim ja, kad potpuno se stvari drugačije tumače.
A zbog čega vam mislite od ova opera toliko dugo se nije igrala uopšte?
Pa ne znam zašto se nije igrala, jer to je božanstveno. To je muzika izuzetna, tu je, ali je to jako zahtevno, znate. To je jako, jako zahtevno. Od tih Puccinijevih opera to je jedna od dosta zahtevnih, mada još zahtevnija je Fanciullo del Veste.
Znači uživate večeras?
Uživam i drago mi je i Jasmina je moj student, ima sve tri u stvari ove Manon, Lupčička je također moj student, Sanja Kerkez je bila moj magistrant, tako da znam da to može sve tri da budu dobre Manon, kao što se i vidi večeras.
Super, hvala vam puno.
Zahvaljujem se koleginici Sonji Šegrt na uključenju iz Narodnog pozorišta i na razgovoru koji smo čuli sa primadonom Radmilom Bakočević. U 22.37 sa pozorišne scene idemo na filmsko platno i to u Berlin.
Gde si tipo?
U Cinemaskop.
I večeras idemo do Berlina, u toku je 70. Međunarodni filmski festival Berlinale. Šta je danas bilo na programu od filmova, šta je ostavilo poseban utisak, pitamo našeg specijalnog izveštača, filmskog kritičara Nenada Dukića, kome naravno prvo želim dobroveče.
Dobroveče. Dva filma su danas bila u središtu pažnje. Jedan je novi film poznate britanske rediteljke Sally Potter, Izgubljeni put se zove taj film, a drugi je nemački film. Nemački film ima puno na ovoj godišnjem programu, neki od njih su zaista dobri, a ovaj je izazvao posebnu pažnju, reći ću malo kasnije zbog čega. Zove se Berlin Alexanderplatz. Ja? Sally Potter je napravila novi film, u pitanju je jedna, po mom sudu, jedna krajnje neinteresantna i nerelevantna tema. Čovek koga igra je inače Javier Bardem, nekada pisac, sada izgubljen u sećanjima, i njegova ćerka iz drugog braka koja ga vodi po lekarima po Njujorku. Sve to je prilično lažno i neuverljivo i prosto taj film vrlo loše stoji u opusu ove inače ove interesantne i dobre britanske rediteljke. Međutim, Berlin Alexanderplatz, to je film koji zaslužuje svaku pažnju. Režirao je mladi nemački reditelj Burhan Kurbani. On je inače iz porodice koja je svojevremeno izbegla iz Afganistana, otuda to ime. Ovo mu je treći film, prva dva filma bila su na festivalima tu i tamo i dobili neke nagrade. Tako bilo prema poznatom romanu Alfreda Dublina iz 20. godina prošlog veka, pravljen je film koji je zapravo u široj publici poznatiji preko kultne TV serije jednog od najznačajnijih nemačkih reditelja Werner Fassbindera. Ta serija je prikazana i kod nas ko zna koliko puta, to je, ja mislim, bilo nekde 80-ih ili ranih 90-ih godina. U svakom slučaju Kurbani i njegov scenarista polaze od konstrukcije romana, a zadržavaju iste glavne likove, ali prave savremenu verziju. Radnja filma odvija se u Berlinu danas, a Franz, jedan od dva glavna lika u romanu i kod Fassbindera, je ovde izbeglica iz Afrike. Film traje puna 3 sata i moram reći da sam ja, kao i mnogi ovde, bio krajnje skeptičan da će mladi reditelj uspeti da savlada sav taj zahtevni materijal, a da film pritom održi ritam i da zadrži pažnju gledalaca. Međutim, to je sve ispalo na kraju vrlo dobro. O nekom drugom prilikom, o detaljima tog filma, kako bilo, po mom sudu, to je do sada od prikazanih filmova možda i najozbiljniji kandidat za Zlatnog medveda.
A Nenade, do kraja festivala ostalo je još 3 dana. Koji su to još filmovi koji vas očekuju i koji očekuju publiku i kritiku, koji mogu da ispune neka očekivanja?
Od poznatijih imena sigurno će privući pažnju novi film Anđelike Holland. Anđelika ima novi film ovde, on je u glavnom programu van konkurencije, a od filmova iz konkurencije novi film iranskog reditelja Mohameda Rasulofa. Pa se taj reditelj, zove se njegov novi film Ne postoji zlo. Njegov prethodni film koji se zvao Čovek od integriteta u Kanu je osvojio glavnu nagradu u programu Izvestan pogled. Posle tog filma režim u Teheranu mu je doživotno zabranio rad na filmu. Ovaj film koji je ovde u Berlinu, on je snimio u tajnosti i uspeo je nekako da pošalje, naravno, DCP, sad je to lakše nego svojevremeno one kopije filma na 35 mm traci, i uspeo je da to u tajnosti snimio film i evo ga ovde. On neće doći ovde jer su mu naravno u Teheran oduzeli pasoš i tako dalje, i taj film se, on je poslednji film u konkurenciji i to se naravno po prirodi stvari očekuje s velikim interesovanjem.
Pravo da vam kažem, jedva čekamo da čujemo i vaš sud o tom filmu i o svemu u završnici festivala. Hvala vam mnogo jer ste izdvojili i večeras vreme za 10:30. Bio je ovo filmski kritičar Nenad Dukić, koji je u Berlinu na 70. Međunarodnom filmskom festivalu.
I po
u plavom. Časopis za književnost, umetnost i kulturu Koraci izlazi u Kragujevcu više od 50 godina. Nastao je 1966. godine, kada su rođeni mnogi časopisi u unutrašnjosti. Većina je bila kratkog daha, a Koraci su napravili korak od pola veka i zakoračili u 6. deceniju. Na manifestaciji Dani Kragujevačke knjige u Narodnoj biblioteci u Kragujevcu, koja je posljednjih 16 godina izdavač ovog časopisa, predstavljeni su prošlogodišnji brojevi. Tamo je bila Biljana Nešić.
Književni legitimitet u časopisu za književnost, umetnost i kulturu Koraci stekli su kragujevački autori poput Vidoslava Stevanovića, koji je u prvom broju objavio svoje pesme, kao i Borislav Horvat, Zoran Petrović, Vladimir Jagličić. Uređivačka politika časopisa od samog početka je bila negovati lokalno, ali i izaći iz kragujevačkih okvira. Pre 45 godina ovde su objavljivali tada najmlađi srpski prozaisti Radoslav Petković, Dragan Velikić, Radovan Beli Marković, Svetislav Basara. Koraci su otišli i dalje, u njemu su se našli tekstovi jednog od najvećih esejista današnjice, Mihajla Epštajna. Moto časopisa i danas je da ga ne čini redakcija, nego saradnici, kaže aktuelna glavna i odgovorna urednica Tatjana Janković.
Tokom prethodne godine objavili smo 4 planirana broja koraka i u okviru tih brojeva objavljeno je 118 autora. Bilo je interesantno izvršiti neku vrstu statističke analize ovih autora koji su objavljeni tokom prethodne godine i to je pokazalo da smo objavili 68 ženskih autora i 50 muških autora, što je možda interesantno za jedan književni časopis u Srbiji. Ono što bih izdvojila kao specifičnost jeste da smo objavili 15 prevoda u ova 4 broja i to na 11 stranih jezika. Tu su prevodi sa poljskog, arapskog, staroruskog, ruskog, beloruskog, italijanskog, norveškog, engleskog, španskog, nemačkog i slovenačkog. Mislim da je to takođe značajno, to je u okviru rubrike Meridijani, koja je naša stalna rubrika. Imamo i gostujuće rubrike, u rubrici Ostavština recimo objavljen je tekst Jovana Radulovića i imamo novitet od prošle godine, gostujuću rubriku veznu za putopis, ta rubrika se zove Korak i u okviru nje smo prošle godine objavili 2 putopisa. Jedan je vezan za Severni Kazahstan i Karagandu, Kristijan Eker je autor, a drugi je prevod putopisa Normana Douglasa Iznad Sorrenta.
U rubrici Rampa, koja je posvećena dramskom stvaralaštvu, najnovijim brojevima Koraka objavljivali su Đorđe Milosavljević i Nikola Milojević, dobitnik nagrade Branislav Nušić za dramski tekst. Član redakcije Vladimir Perić posebno se bavi rubrikama Okular i Terazije.
Časopis Koraci ima kategorizaciju naučnu M53. Prošle godine nismo imali samo, a od ove godine se dalje nastavlja ta praksa koja je posebno korisna mladim istraživačima jer obezbeđuje naučne poene. Mlade saradnike takođe aktiviramo i u domenu književne kritike, gde časopis Koraci održavaju svoju aktuelnost i prate vreme u kome teče književna produkcija i na taj način daje kritički pečat vremena u rubrici Terazije.
Ni Koracima, kao ni periodici u celoj Srbiji, nije sve išlo glatko. Krizna je posebno bila poslednja decenija 20. veka. Menjali su se urednici, izdavači, teško se finansijski sastavljao kraj sa krajem, ali Kragujevčani nikad nisu odustajali od svojih koraka. Danas u svetu haosa i meteža moramo podržati pravu umetnost, čak i duboko pod vodom dišući na slamčicu. Nastavit će to Koraci i dalje. Poručilo je povodom 5 decenija izlaženja časopisa tadašnje uredništvo.
Vi slušate emisiju Kulturi 10.5.
10.5.
U prozi.
Promocija knjige Breme norveškog autora Gunsteina Bakea održana je u Poletu. Inspiraciju za slojevit i kompleksan roman Breme Bake je pronašao u istinitoj priči o takozvanoj ženi majmunu, koja je u drugoj polovini 19. veka predstavljala cirkusku atrakciju. Roman je u prevodu Radoša Kosovića objavila izdavačka kuća Helix iz Smedereva. Detaljnije Aleksandar Drobac.
Katarina Ješić, urednica u izdavačkoj kući Helix, navodi da je roman Breme norveškog pisca Gunsteina Bakea specifičan i po stilu i po tematici.
Ova knjiga se bavi zaista jednom istorijskom ličnošću, Julijom Pastrane, To je žena koja je putovala sa cirkusom jer je imala bradu, izmenjena su joj karakteristike lica bila i svoj život izvršila tragično nakon porođaja u Moskvi. Međutim, njen život, odnosno nakon njene smrti, njena priča se nastavlja, te pisac kroz tri paralelne vremenske linije, jedna se dešava u Moskvi krajem 19. veka, neposredno pred njen porođaj, a i smrt. Druga prati jednog čoveka u Norveškoj koji je njeno telo našao na deponiji i preparirano je držao u kući. I nakon toga, 2013. godine, prati novinarku u Meksiku koja je došla da isprati njene posmrtne ostatke, a koji sama bremenica i nosi dete koje je začeto kad je silovana.
Radoš Kosović, prevodilac romana, dodaje da je reč o knjizi u kojoj je glavnina dešavanja unutrašnja stvar refleksije, koja imaju jednu poetsku dimenziju, odnosno lirski izraz.
Ovaj roman je vrlo bogat na tom polju događanja i spoljašnjih i unutrašnjih, ali iako su unutrašnji u fokusu, dakle imamo i tu, da kažemo, klasičniju realističku naraciju koja prosto opisuje putovanja same Julije Pastrane i na kraju Kirin put dok pokriva tu repatriaciju njenih ostataka. Dakle, složena knjiga koja je zahtevala složen jezik.
Verovatno je bilo izazovno zato što je delimično na istinitoj priči, a postoji ta poetska obojenost. Kako ste uspjeli da uskladite to kada je reč o prevođenju?
Pa tu je u stvari trebalo pratiti njega, jer on je to vrlo skladno, da kažem, uklopio i to se kod njega vrlo glatko su ti prelazi, tako da je prosto na meni je bilo da ga ispratim. Dakle, Julija Pastrana je rođena kao, u stvari, nosila je, zvali su žena majmun ili žena medved, ona je imala te dva deformitete, to jest jedna je bila ta ekstremna dlakavost, druga je bila deformitet dela lobanje oko usta, tako da je imala isturenu donju vilicu. Ono, u stvari, taj njen slučaj je poznat, prosto mogu se naći slike nje sad na internetu vrlo lako. I nju je, ona je rađena u Meksiku, i impresario Teodor Lenz je u stvari nju vodio širom sveta i pokazivao, ne samo publici, ona je imala i taj neki skoro vodviljski moment gde pleše ili se pravi kao dama, što je tad bilo smešno zbog njenog izgleda, na kojoj je bila sasvim normalna, dakle, ali on je nju predstavljao kao nekako polubice između čoveka i životinje, tako da su i mnogi biolozi, to je dakle 19. vek, u stvari plaćali da nju pregledaju, tako da su njih dvoje prosto zarađivali tako, međutim ona je u jednom trenutku zatrudnela, verovatno sa njim, sa impresarijom, i to dete je bilo slično kao ona, je sin u pitanju, umrla ubrzo posle porođaja, a i ona sama. I onda je Theodor Lent dao njeno telo i telo njenog sina da se prepariraju i onda ih je dalje pokazivao, dakle, svim tim njegovim šovima, taj njegov freak show, dakle, naplaćivao ljudima da gledaju, pa je onda, sticajem nekih čudnih okolnosti, ta dva tela su dospela u Norvešku, dakle, sada smo već u 70. i također su se prikazivali na vašarima.
Roman Breme objavljen je u okviru književno-izdavačkog projekta Preko horizonta, kulturni mozaik savremene evropske književnosti. Ideja projekta je širenje međukulturnog dijaloga u evropskim koordinatama sa posebnim osvrtom na književnost manje zastupljenih kultura, ističe Katarina Ješić.
Ta ideja je bila da prevodimo relativno mlađe pisce koji do sad nisu bili predstavljeni srpskoj publici, s tim da smo neki pisce nastavili da pratimo kroz projekte upravo zbog izuzetne kvaliteta knjiga. Jedan od njih je i Gustein Bake sa knjigom Brenna.
Gustein Bake se prvi put srpskoj publici predstavio kao intrigantan i originalan autor svojom knjigom Mod i Aud, roman o saobraćaju, za koji je dobio Evropsku nagradu za književnost.
Thank you.
izložba Dragane Ilić u Beogradskoj galeriji Rima predstavlja portrete 10 istoričara i teoretičara umetnosti kustosa. U prvoj seriji portreta, koja je radila u leto 2018. godine, nastali su portreti Ješe Denegrija, Irine Subotić, Lidije Merenik, Danijele Peruševića, Milete Prodanovića i Darki Radosavljević, a u toku zime portretisani su Jovan Čekić, Dragica Vuković, Ljiljana Ćinkul i Svetlana Petrović. Slušamo Mirjanu Bobu Stojadinović.
Osim samog specifičnog odabira modela, Dragana Ilić je zamolila svoje modele i da napišu nešto o svom iskustvu. Ješa Denegri tako piše. Letos mi se desilo jedno neobično i neočekivano iskustvo. Višednevno i višesatno poziranje Dragani Ilić za izvođenje mog skulptorskog portreta. Dragica Vuković nam prenosi kako izgleda proces poziranja.
Zanimljivo je zbog te povišene atmosfere koje se napravi dok ona radi. I to je, potpuno određuje kompletan ton. A ona voli da razgovara, stalno je glina u ruci koju priprema, jel, da bude topla i da može da radi. I na stolicu jednu svoju pokreće. Sad govorim samo te tehničke detalje.
A evo i utisaka same Dragane Ilić o tome kakva je bila razlika u prvoj i drugoj seriji portreta, ali i kako ona pristupa tom ključnom procesu zavirivanja u ljudsku dušu uz pomoć razgovora.
Ja ono zovem letnje škola, ovo zovem zimske serije, pošto tako nekako ovo smo sad radili u toku zime i ja i Čekić smo, na primjer, sve vreme pričali samo kao što smo novo gledali serije, kao dve tinejdžerke, onako, to mi kao mnogo simpatično i uopšte smo se divno provodili, mislim, samo ono što meni najrazličitije to je neko baš to kao zimsko vreme i zimsko sunce, drugačije svetlo, drugačija atmosfera potpuno nego ono kad smo se kuvali ono kao prethodno i to i prethodnim seansama. Sad, kao da li su možda, nemam pojma, možda su mi te malo bliže po godinama sada ove nove modele bili, pa smo možda na taj način imali drugačiju vrstu priče za nijansu, šta je to.
Više generacija u stvari.
Pa, malo bliže, da. Pa i tako, da je znam, nekako malo porodične neke veze, više tako.
Da li je Irina Subotić imala ranije prilike da bude model?
Pa ja sam imala neka iskustva kod crtača i portretista, ali sam bila mnogo mlađa i nisam ni znala da li ću da budem kritičar i da li ću se time baviti. Ovo je sasvim nešto drugo bilo, posebno zbog načina na koji to radi Dragana. Jer Dragana vas želi da uhvati u akciji, u razgovoru, u reakciji, ne da sedite i da pravi reprezentativan portret, nego onako kako je ona vas doživela. I ja mislim da su zato njeni portreti puni života i da vam pričaju o toj ličnosti veoma mnogo. Razume se i o njenim dragocenim rukama, o njenom tom poskakivanju oko modela, gledanju sa svih strana, po 100 puta se obrće i ona i model i tako dalje. Meni je to bilo zanimljivo da budem jedan od predmeta njenog rada i mislim da je jako lepa ideja, cela koncepcija da se to okupe istoričari umetnosti na ovakav način, jedan praznik za umetnost, rekla bih.
Portreti od bojene terakote i bojene majolike nisu samo prizori pojavnosti, već i otelotvorenje ljudske krhkosti, prodornosti, istrajnosti i pre svega razmene pogleda između modela i vajarke, ali i nas kao posetilaca i skulptura.
Akademik Muhamed Filipović preminuo je u 91. godini. Muhamed Filipović bio je pisac, teoretičar, eseista i jedan od značajnijih bosansko-hercegovačkih filozofa. Rođen je u Banja Luci 3. avgusta 1929. godine. Diplomirao je na Filozofskom fakultetu, a doktorirao 1960. Bio je član Akademije nauka Bosne i Hercegovine i predsjednik Bošnjačke akademije nauka i umjetnosti. Objavio je 14 knjiga, od kojih su neke prevedene na druge jezike. Komemoracija Muhamedu Filipoviću biće održana u petak 28. februara u rektoratu Univerziteta u Sarajevu.